Prevod sa poljskog na makedonski jezik. U bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze na preko 20 lokacija u celoj zemlji, klijente očekuju i usluge direktnog prevoda sa poljskog jezika na makedonski, koje će da pruže profesionalni prevodioci i sudski tumači za bilo koju vrstu sadržaja. Naravno, oni mogu klijentima da omoguće i usmeno prevođenje sa poljskog jezika na makedonski, te da primene kako simultani prevod, tako i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. U slučaju da to odgovara našim klijentima, ali i samom događaju koji organizuju, omogućujemo im prevod uz pomoć šapata, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje se smatraju vrlo povoljnim. U nizu dodatnih usluga po kojima se izdvajamo u odnosu na druge, svakako treba pomenuti i sinhronizovanje i titlovanje audio i video sadržaja, za koje će sudski tumač i prevodilac da izvrše prevod sa poljskog jezika na makedonski, i to počev od serija i filmova, preko reklamnih poruka, pa do različitih tipova emisija. Ne zaboravite da naš tim čine i profesionalni korektor i lektor, koji mogu da vam pruže usluge obrade onih sadržaja za koje je neko već uradio prevod sa poljskog jezika na makedonski, ali u tome nije u potpunosti uspeo, jer postoje brojne greške. Naši stručnjaci će da obrade ove sadržaje koje će maksimalno da prilagode duhu makedonskog jezika, i tako vam omoguće da dobijete kvalitetne prevode. Uz obradu web sajtova, odnosno softvera i drugih internet sadržaja, sudski tumači i prevodioci klijentima nude i mogućnost za direktno prevođenje sa poljskog jezika na makedonski, za udžbenike i različite vrste tekstova, odnosno za sva književna dela, reklamne materijale i časopise, a po potrebi prevodimo i članke iz novina. Podrazumeva se da ćemo u ovoj kombinaciji jezika obraditi i sve tipove dokumentacija, građevinska, lična, tehnička, poslovna, tenderska, medicinska i druge, ali i sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, različite izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, prava, nauke i sudstva. U ovom slučaju klijente kod nas očekuje najpre njihov prevod sa poljskog jezika na makedonski, a zatim i overa koju vrše članovi našeg tima, ovlašćeni za to, odnosno sudski tumači. Mada se kod obrade dokumenata ovo uglavnom smatra dovoljnim da bi konkretan dokument bio sa pravne tačke gledišta posmatran kao važeći, ponekad se javlja i potreba za dodatnom vrstom overe, to jest za stavljanje apostil ili haškog pečata. A kako naši stručnjaci ne mogu da urade ovu overu, jer nemaju nadležnost u tom slučaju? Klijenti moraju sami da potraže sve informacije koje se tiču apostil pečata. Pod tim prvenstveno mislimo da u nadležnim institucijama, a koje se nalaze u osnovnim sudovima naše zemlje, treba da pitaju da li je on obavezujući za njihova dokumenta, te da li se stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu sa svojim delom posla, ili tek kada oni završe obradu konkretnog dokumenta. Ovo su vrlo važne informacije koje će klijentima u velikoj meri olakšati čitav proces obrade dokumenata i maksimalno uštedeti vreme. Kako slanje sadržaja na prevod, kada su u pitanju dokumenta, podrazumeva da se moraju dostaviti i originalni materijali na uvid. To se proces njihovog slanja, odnosno dostavljanja na prevod, razlikuje u odnosu na sve druge materijale koji ne zahtevaju ovo, pa se iz tog razloga klijentima dozvoljava da ih pošalju na prevođenje preko maila, odnosno da na isti način dobiju prevedene sadržaje. Sa druge strane, za prevođenje sa poljskog jezika na makedonski, za bilo koju vrstu dokumenata je dozvoljeno ili lično dostavljanje ili angažovanje kurirske službe, odnosno slanje preporučenom poštanskom pošiljkom originalnih dokumenata. A ako vas zanima mogućnost za slanje dokumenata na mail, morate znati da je to jedino dozvoljeno onda kada vam je njihovo prevođenje u ovoj kombinaciji jezika potrebno po principu danas za sutra, to jest kada je reč o hitnom prevodu. Tako ćete našim stručnjacima dati mogućnost da izađu u susret svim zahtevima, te da vam omoguće da zaista u tako kratkom roku i dobijete dokumenta za koja je urađen prevod sa poljskog jezika na makedonski. Ali morate u potpunosti ispoštovati proceduru koja je određena zakonom, te posle slanja dokumenata na mail dostaviti i originale na uvid, ali da to bude na najbrži način od opisanih. Nakon što se završi obrađivanje dostavljenih sadržaja, možete da ih preuzmete lično u jednoj od naših poslovnica, i to najbolje u onoj koja se nalazi u vašem gradu, ali isto tako možete da odaberete opciju da vam budu poslata na kućnu adresu, što je usluga koja podleže dodatnom naplaćivanju. Prevodi svih vrsta tekstova sa poljskog na makedonski jezik. Bilo koja da je tema, ali i namena tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa poljskog jezika na makedonski, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford mogu da izvrše njihovu obradu, jer iza sebe imaju visok nivo iskustva, te su upoznati sa mnogobrojnim oblastima. Osim onih koji se tiču oblasti farmacije, bankarstva, ekonomije, te filozofije i marketinga, obrađujemo i one koji su vezani za oblast građevinske industrije, sociologije, te još mnogo drugih oblasti. Usmeno prevođenje sa poljskog jezika na makedonski je još jedna od usluga koje klijentima mogu da pruže sudski tumač i prevodilac, ako je to potrebno. A kako su oni specijalizovani za sve tipove ove usluge, to jest mogu da primene i simultani, ali i konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata, to ćemo u skladu sa vrstom događaja koji se organizuje i doneti odluku koja vrsta prevoda će tom prilikom da bude primenjena. Isto tako, naši stručnjaci mogu na zahtev da urade i direktan prevod sa poljskog jezika na makedonski za reklamne sadržaje, kao što su plakati, PR tekstovi, flajeri, katalozi i ostalo. Cena prevoda sa poljskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na poljski jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa poljskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.